Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople still is Turkish delight. On a moonlit night, Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople still is Turkish delight. On a moonlit night,
Carigrad, Megalopolis.
Dobar dan, dobrodošli u prvo izdanje emisije Carigrad Megalopolis. Povod da napravimo jednu emisiju o Carigradu zapravo su dešavanja u Carigradu i dešavanja u Svetoj Sofiji koja je od muzeja pretvorena u džamiju. Kako je profesor Radivoj Radić i za 90,5 MHz-a i za ostale medije nagovestio, ono što jeste začkoljica koju je zvanična Ankara iskoristila u ovom kontekstu je da sama Aja Sofija, odnosno Sveta Sofija, nije stavljena pod zaštitu UNESCO kao kulturno dobro, već se nalazi u okviru zaštićenog istorijskog jezgra Istanbula. Dakle, zaštićeno je celo jezgro, a ne pojedinečni verski objekti. I to je bio prostor gde je zvanična Ankara mogla da uđe i da faktički ne uruši standarde UNESCO. Budući da, ponavljam, sama crkva nije proglašena za kulturno nasljeđe, već čitav taj deo. Tada je profesor Radić dodao da živimo u svetu novih varvara i da je ovo anticivilizacijski čin. Sam naziv emisije, kroz koju ćemo već od narednog izdanja govoriti o tome da li je Carigrad Megalopolis, zapravo nastaje iz naziva knjige Crnjanski Megalopolis. Knjiga je nastala na osnovu proširene i izmenjene verzije doktorske disertacije pod nazivom Slike evropskih metropola u prozi Miloša Crnjanskog, u kojoj se nalaze analize slika Beča, Pariza, Budimpešte, Berlina, Madrida, Stokholma, Rima i Londona, onako kako ih je Miloš Crnjanski vidu u svojoj prozi. Njima je dodata, razume se, analiza slike Beograda iz Piščeve posljednje pesme. Međutim, u knjizi koja nas je motivisala da napravimo ovu emisiju, ove analize su konceptualizovane na drugačiji način nego u disertaciji. One se čitaju kao anticipacija i polemika sa takozvanim urbanim diskursom koji nastaje nakon smrti Miloša Crnjanskog. Osnovni zadatak urbanog diskursa jeste da obezbedi ideološke pretpostavke za nesmetani dotok populacije iz svetske provincije u Megalopolis, tačnije rečeno, u mrežu velikih gradova civilizacije Zapada. Taj zadatak urbani diskurs izvodi putem direktne ili indirektne afirmacije Megalopolisa u odnosu na nacionalnu državu. Tim povodom već u narednom bloku govorimo uopšteno o Carigradu, to su one informacije o njegovom nazivu, one informacije koje na neki način dobijate i kroz špicu današnjeg izdanja i narednih budućih izdanja, ali u današnjem izdanju ćemo akcenat staviti na to šta Slobodan Vladušić vidi kao Megalopolis, kako bismo ostavili prostora da već u narednom izdanju i narednim izdanjima govorimo o Carigradu kao mogućem Megalopolisu iz ugla literature, a svakako ga ima te kako u literaturi, iz istorijskog koncepta, hrišćanskog i tako redom.
Oh,
Današnji megapolis smešten na Bosforu je jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta koji poznajemo kao Istanbul, kroz svoju dugu istoriju nosio je različite imena. Ligos je najstariji zapis koji spominje Plinije stariji. U 7. veku stare ere prostor današnjeg Istanbula naseljavaju Grci iz grada Megara i nazivaju ga Bizantion po imenu svog kralja. U 3. veku jedno vreme zvao se Avgusta Antonina, tako ga je preimenovao rimski imperator Septimije Sever u čast svog sina koji će kasnije također postati rimski car Karakala. Kada se Veliko rimsko carstvo podelilo na dva dela, onda ga je car Konstantin preimenovao u Novi Rim, odnosno Drugi Rim. Vizantijski car Teodosije u 5. veku ga je nazvao Konstantinopolis ili grad Konstantinov. U persijskom i arapskom jeziku također su se koristili nazivi kao Veliki grad Rimljana ili Prestonica Rimljana i islamski svet je grad također nazivao Konstantinija. Bizantijsko carstvo trajalo je do 1453. godine, ali termin Bizant je u knjigama prevladao tek u 18. veku. Dok je carstvo trajalo, nije nosio to ime. Okolni narodi su ga zvali Rimljani, a grad se zvao Konstantinopolis ili samo grad ili grčki polis. Slovenski narodi su Istanbul zvali Carigrad. Ime Istanbul se prvi put pominje u 10. veku i ima korene u jermenskom jeziku i znači u gradu. Od godine 1923. kada je Otomansko carstvo postalo prošlost i kada je proglašena Republika Turska, Turci su insistirali od svih stranaca da se grad naziva Istanbul i da izbrišu drevne, neturske nazive Konstantinija, Carigrad ili Konstantinopolj. Međutim, drugi narodi Istanbul i danas nazivaju tradicionalnim imenima. Grci ga nazivaju Konstantinopolis, Jermeni ga nazivaju Bolis, Izraelci ga nazivaju Kušta, a Islanđani Milkagaror, kako su ga još davno zvali Vikinzi. Današnji Istanbul je metropola od skoro 15 miliona stanovnika, koji u sebi čuva tragove i života i delovanja civilizacija i kultura koje su kroz njega živele. Tu se nalaze svetski biseri arhitekture poput Svete Sofije, Topaki dvora, plave džamije, galate i tako redom. A na koji način prihvatamo različite bogomolje iz vremena Konstantinopolja i kako se ti simboli tumače iz ugla savremene civilizacije, govorimo već u narednim izdanjima emisije Carigrad Megalopolis. U narednom bloku govorimo o megalopolisu, o motivu grada, onako kako je to u svojoj doktorskoj disertaciji predstavio profesor Slobodan Vladušić. Da je naziv emisije Carigrad Megalopolis zapravo proistekao po uzoru na knjigu Slobodana Vladušića Crnjanski Megalopolis. Čuli ste i u najavi, osnovni zadatak urbanog diskursa jeste da obezbedi ideološke pretpostavke za nesmetani dotok populacije i svetske provincije u Megalopolis, tačnije rečeno u mrežu velikih gradova civilizacije Zapada. Taj zadatak urbani diskurs izvodi putem direktne ili indirektne afirmacije megalopolisa u odnosu na nacionalnu državu. Susret Crnjanskog s evropskim metropolama lagano se pretvara u suočavanje s megalopolisom, što inicira značajne promjene u opusu pisca, između ostalih, čilenje sumatrističke energije. Rezultat tih promjena je zapravo knjiga koja nam je bila uzor i koja se iz doktorske disertacije preobrazila u šifrovano uputstvo za preživljavanje u dobu megalopolisa. Rekoh, povod da snimamo jednu emisiju koja nosi naziv Carigrad Megalopolis su aktualna dešavanja u Carigradu, odnosno u Svetoj Sofiji, jedan anticivilizacijski čin pretvaranja jedne bogomolje ili pak muzeja u džamiju. Evo priče o Megalopolisu. Grad od Biblije do Špenglera i Zimela. Biblijska tematizacija grada raspita između dva nespojiva pola koja se pojavljuju u otkrovenju Jovanovom, to su grad zveri Vavilon i božanski grad Novi Jerusalim. Grad je tako pojmljen i kao emanacija zla i kao emanacija dobra, čime se dobro ilustruje dvosmislenost grada koji ne može biti određen jednoznačno. Pa ipak trajanje te dvosmislenosti neće biti večno. Istorija, ideja, beleži različita tumačenja grada koja će nagoveštavati pojedine aspekte grada na račun drugih. Danteova božanstvena komedija već ilustruje drugačije viđenje grada. Dvosmislenost prema urbanom koje se otkriva u otkrovenju Jovanovom ovde je ustupila mesto Danteovom antiurbanom diskursu koji u gradu vidi pre svega model za pakao. Sa renesansom dolazi do novog pomeranja, pa se u utopiji Tomasa Mora ili kampanelinom gradu sunca projektuje ideja idealnog grada koji je istovremeno prostor mogućnosti ostvarenja ideala, ali i skrovište pred haosom koje se pruža izvan zidina grada. Renesansa je nagrizlo Danteovu srednjovekovnu sliku sveta, dok ju je filozofija prosvećenosti prevladala. Otuda se u 18. veku javljaju sasvim drugačije razumevanja urbanosti. U njima se jasno raspoznaje prosvetiteljski optimizam, koji sada zapljuskuje iz zidine nekadašnjih srednjevekovnih gradova. U spisima Voltera i Adama Smitha, istoričar Karl Šorski, uz sve razlike, zapaže jedinstveni momenat karakterističan za čitanje grada u 18. veku. Grad je tu shvaćen kao pokretač procesa civilizovanja, kao prostor vrline. Dva momenta su važna za buduće tumačenje grada. Najpre, već kod Smitha se pojavljuje svet o preduzimljivom građaninu kao obeskrovljenom nomadu u mnogo manjoj meri vezanom za grad nego što je to bilo plemstvo za zemlju. Sa druge strane, Voltaire će grad vidjeti kao pre svega srećnu simbiozu bogatih i siromašnih, kojom grad stimuliše napredak u razumu i ukusu. Slično se dešava i u književnosti. Analizirajući Defoevu godinu kuge, Richard Lehan zapaža da je Defoevo čitanje grada bazirano na prosvetiteljskom optimizmu koje je verovalo u harmoniju empirizma, nauke, tehnologije, novca, nacionalizma i božje volje. Do sličnog zaključka dolazi i Max Beard, analizirajući sliku Londona engleskih autora kao što su Pope, Swift i Johnson. Njihov san, nasleđen iz klasičnog sveta, jeste uređena zajednica sakupljenja u formu prelepog grada poput Rima ili Atine. Ideja grada kao harmonične zajednice nestala je zajedno sa transformacijom trgovačkog grada u industrijski grad početkom 19. veka. Već je William Blake u pesmi London iz 1794. godine donio jednu sasvim drugačiju, manje optimističku sliku grada, anticipirajući tako romantičarski otpor prema urbanom koji će eksplodirati u Šelijevoj pesmi iz 1819. godine, u kojoj je London direktno upoređen sa paklom. Slično je, mada suptilnije, i Goovo viđenje Pariza, koje su u mnogome bazira na posmatranju grada kroz rešetku religioznih tropa. Već ovlažna slika Londona kod Šelija ukazuje na dva važna momenta koja dominiraju slikom britanske predstavnice u 19. veku. To su prenaseljenost i dim. To je doba rađanja ugljenog grada kao industrijski grad 19. veka, preuzimajući termin iz Dickinsonovog romana Teška vremena, kako piše Lewis Mumford. Kroz Mumfordov opis velegrada 19. veka jasno se može prepoznati urbani pejzaž koji je engleski romantičar terao izvan granica ne samo Londona, već čitave Engleski. Takođe, Mumfordov opis već na planu metaforike stvara uspeo kontrast između slike ugljenog grada i grada vrline i svetlosti tipične za 18. vek. Citiram. Noć se razistrala nad gradom uglja. Njena osnovna boja bila je crna. Crni oblaci dima kuljali su iz fabričkih dimnjaka i železničkih stanica i često prodirali direktno u grad, gušići organizam, sipajući či čađ i pepeo svuda. Kraj citata. Osnovni stubovi ovog industrijskog grada uglja bili su rudnik, fabrika i železnica. Ironično je da je nakon 18. veka, veka razuma, grad 19. veka, skoro do pred sam kraj veka bio gotovo potpuno lišen urbanističke svesti, što se posebno ocrtavalo u zanemarivanju komunalnih službi. Ako one i nastaju, njihova je prvobitna funkcija da obslužuju fabriku koja postaje jezgro novog urbanog organizma. Tako fiksirana fabrika postaje simbol mehanizacije i automatizacije društva koje izaziva gnev romantičara. Sada razumete iz ove percepcije zašto se romantičari evropski okreću istoku, a eto mi govorimo i sve vreme aludiramo na percepciju iz ugla istoka, odnosno Carigrada ili Konstantinopolja. Sa velikim prilivom radne snage u industrijske gradove na istorijsku scenu stupaju velegradi u modernom značenju te reči. Diskurs o gradu tako postaje diskurs o velegradu, a filozofska čitanja ideje grada u 18. veku sada zamenjuje začetak sociološkog tumačenja velegrada, koje je opet utemeljeno na nimalo prijatnim velegradskim konkretnostima. Eto kako to vidi Friedrich Engels o stambenom pitanju, citiram. Kada vidimo kako se samo ovde u Londonu svakoga dana uz ogromne troškove sipa u more veća količina gnojiva nego što ga proizvodi cela kraljevina Saksonija, i kada vidimo kakva su džinovska postrojenja postavljena da bi se sprečilo da ovo gnojivo ne otruje ceo London, onda utopija o ukidanju suprotnosti između sela i grada dobija neobično praktičnu osnovu. Samo što ravnomernije raspoređenje stanovništva po celoj zemlji, samo što prisnija povezanost industrijske proizvodnje sa poljoprivrednom proizvodnjom, uz za to neophodno proširenje saobraćajnih sredstava, može istrgnuti seosko stanovništvo iz njegove izolovanosti i zaglupljenosti. Kraj citata. Engelsonovo viđenje Veligrada ne može se svesti na romantičarski otpor prema gradu. Ona izražava zabrinutost i kritički stav pred fenomenom Velegrada i njegovim gigantizmom. Prevazilaženje opozicije selo-grad zamišljeno je zapravo kao transformacija sela i Velegrada u grad, jer upravo tako može biti shvaćeno Engelsonovo zalaganje za ravnomernije raspoređenje stanovništva. Grad se ovde razotkriva kao najpoželjniji oblik ljudske zajednice nasuprot hipertrofiranoj veličini Velegrada uočene već tada ili izolovanosti sela. Sada se pokazuje kako tipična opozicija selo-grad nije dovoljna za tumačenje Velegrada, odnosno metropola, jer velegradsko ne može više biti svedeno samo na gradsko. Sociološka tumačenja Velegrada započeta su radovima koji su sasvim razumljivo imali pred očima London, najveći evropski grad 19. veka. Ta istraživanja su uglavnom tematizovala teguban život potlačenih klasa, čime impliciraju ideju Velegrada kao mesta poroka. Svoju filozofsku finalizaciju ovakvo razumevanje grada doživeći u Špenglerovoj krizi, odnosno knjizi Propast zapada. U poglavlju Gradovi i narodi Špengler nijansira razliku između grada i Velegrada. Grad je bliži selu nego Velegrad. Razlika između sela grada i Velegrada je utemeljena pre svega u onome što Špengler naziva odvajanjem od tla, od prirode. Citira. Ono što su po jedinoj kući dobri duhovi, to je svakome gradu zaštitno božanstvo ili svetec. I grad je jedno biljoliko bić. Od njega je, kao i od seljaštva, daleko sve što je nomadsko, što je čisto mikrokosmičko. Tek civilizacija sa svojim džinovskim gradovima prezire ove korene duševnosti i otkida se od njih. Kraj citata. Takva slika obeskorenjenog Velegrada uvodi nas u razumevanje Velegrada kao prostora u kome se ispoljava jedan sasvim drugačiji način života koji je pre pojave Velegrada bio nezamisliv. Ako između sela i grada postoji neki kontinuitet, jer su jedno i drugo bliski zemlji, pojava Velegrada označava radikalni diskontinuitet sa dotadašnjom organizacijom života. Kod Špenglera, shodno njegovoj koncepciji istorije, Velegrad će biti pojmljen kao kraj kulture, odnosno kraj zapada. E sad, ono što je nama interesantno je preobražaj metropole u nekropolu, što je logično kao posljedica diskontinuiteta koji određuje Velegrad. Otuda romantičarska svest koja vlastiti identitet i nepromenljivost utemeljuje osim u sferi veze s beskonačnim u privatnom, kao što su Mrtva draga ili kolektivnom kontinuitetu kao što je nacionalna istorija, mora da u diskontinuitetu Velegrada prepozna lice smrti koje se polako razotkriva upravo zato što se život koji nije utemeljen u prošlosti više ne plaši smrti kao kraja, kao trajanja nečega što nadilazi pojedinca. Ako je romantičarski subjekat osmišljao načine da se na simboličnom planu odbrani od smrti i dosegne večnost, u čoveku Velegrada se želja za večnošću transformiše u pomirenost sa smrću. Ta pomirenost je moguća samo onda kada građanin Velegrada sebe više ne vidi kao delo bilo kakvog kontinuiteta, već kao zasebnu, atomiziranu jedinku. E, to je onaj trenutak u kom smo danas, kada nešto što ima jedan dubok istorijski kontekst zapravo biva shvaćeno kao sada i ovde. I upravo je to i ona razlika u nazivima, da li Carigrad, odnosno Konstantinopolj, nazivate Istanbulom ili se pozivate na ona istorijska imena koje je imao i na one simbole koja zapravo otvaramo tim imenovanjem. U narodnom bloku, za sam kraj današnjeg izdanja, stižemo do termina Megalopolis i možda u kontrastu ili pak pronalaženju Carigrada kao jednog pravog megalopolisa ćemo završiti današnje izdanje emisije Carigrad Megalopolis, a već u narednom izdanju sa našim sagovornicima, nadam se eminentnim stručnjacima iz oblasti istorije, teologije i umetnosti, govorimo o Carigradu.
Dostojno je svjato istinu vlačiti djavorodicu prisno blaženuju i prede
Poslednji čovjek svetskih gradova neće više da živi, hoće kao pojedinac, ali ne kao tip, kao masa u tom celokupnom biću, gasi se strah od smrti. Ono što pravog seljaka ispunjava dubokim i neobjašnjenim strahom pomisao na izumiranje porodice i imena, izgubilo je svoj smisao, piše Špengler. Špenglerovo tumačenje fenomena Velegrada je apokaliptično, ali to ne znači da je njegova tematizacija Velegrada u potpunosti zaslepljena onim tonom i njegovom filozofijom. Neka Špenglerova zapažnja su i dalje validna i ona nalaze svoj odblesak u radovima autora koji nisu delili pesimizam nemačkog filozofa istorije. U kasnijim sociološkim istraživanjima Velegrada nije akcentovana dimenzija smrti tradicionalne kulture, već je manje ili više naglašena afirmacija života u Velegradu. U tom smislu, kao naročito važan tekst za potonje razumevanja grada, pokazuje tekst Georga Zimela, Velegradi i duševni život, to je delo iz 1903. godine, Iz Imalovog teksta izdvaju se samo nekoliko tačaka koje se tiču formiranja lika velegradskog čoveka, odnosno razumevanja Velegrada kao specifičnog fenomena. Zimel naglašava kosmopolitski karakter Velegrada, tvrdeći da je za Velegrad presudno to što se njegov unutarnji život u valovima prostire preko širokog nacionalnog i internacionalnog područja. Ovde je važno uočiti nov motiv, to je delovanje Velegrada. Za mislioce 18. veka grad je prostor unutar grada i izvan grada. U slučaju Velegrada ta opozicija splašnjava jer se njegova moć prostire daleko izvan njegovih zidina. Jedna od ključnih tema u Zimelovom tekstu tako postaje fenomen velegradskog čoveka. Zimela ne zanima klasična pripadnost tog čoveka, kao što je to bio slučaj sa marksističkim čitanjem Velegrada u 19. veku. Ovo pomeranje je od odlučujuće važnosti za zasnivanje tipa velegradskog čoveka kao posebnog stanja svesti, kao individue specifični svetonazora, koji nije više određen pre svega nacionalnim, već velegradskim identitetom. Ključne osobine velegradskog čoveka po Zimelu postaju racionalnost i blaziranost, odnosno nesposobnost reagovanja na nove podražaje s energijom koja bi im bila primerena. Potom negativni socijalni stav koji je oličen u rezervisanosti prema drugima, te nezavisni stepen slobode od kontrole zajednice ranije potpuno nezamisliv. I evo koncepta Megalopolisa, rekoh, knjiga Crnjanski Megalopolis Slobodana Vladušića, proistekla iz njegove doktorske disertacije, poslužila nam je za naziv emisije Carigrad Megalopolis i možda vam se čini da odlazimo od teme kroz ovo prvo izdanje objašnjavajući ovu sintagmu Carigrad Megalopolis i stavljajući akcenat na Megalopolis, ali zapravo se bavimo jednim fenomenom grada, s obzirom na to da je čitavo savremeno društvo i savremena civilizacija bazirana na trima osnovama, a te tri osnove su rimsko pravo, hrišćanstvo i polis. Pa evo na koji način te tri osnove prodiru u savremeno tumačenje grada, a u isto vreme pravite jedan kontrast kako ova savremena tumačenja daju odjeku u odnosu na Carigrad, odnosno Konstantinopolj. Kako kaže Slobodan Vladušić, zaustavit ćemo se kod Zimelovog i Špenglerovog razumevanja Velegrada, jer se na tragu njihovi uvida može otvoriti pitanje Megalopolisa. Još jednom, ono što je zapravo tema ove emisije, šta je Megalopolis? Razume se, nije u pitanju samo veliki grad, kako bi glasio doslovni prevod ove grčke reči, već je u pitanju prostor koji zasniva jedan poseban tip identiteta koji ne može biti poistovećen sa nacionalnim identitetom, kao jedan poseban tip urbane svesti koji određuje odnos između ljudi i prema ljudima, odnos prema prostoru izvan njega, prema drugom koje nije definisano kroz nacionalnu, već kroz prostornu razliku. U ovom poslednjem se razotkriva moment centralnosti koji Megalopolis posjeduje i koji ne sme da se previdi. Ta urbana svest je istovremeno i oznaka jednog negativnog odnosa prema tradicionalnom skopu humanističkih vrednosti, čije žiža, kao što se to vidi, nekada bio grad. Dakle, već sada treba reći da se Megalopolis ne sme poistovećivati sa gradom. Naprotiv, izgleda da je Megalopolis znak čiljenja, odnosno nestanka gradske svesti. Megalopolis dalje upućuje na jednu posebnu sliku sveta koju karakteriše mreža Velegrada nasuprot globu i izdeljenom nacionalnim granicama. Nesumljivo je da ideja Megalopolisa ulazi u opseg rasprave o globalizaciji, pa tako ne čudi što hiperglobalisti u mreži Velegrada vide budućnost sveta. Jedan od njih je japanski biznismen Ome Kenichi, koji tvrdi da će nacionalne države vrlo brzo biti potpuno zamenjene sa nekoliko stotina gradova država. Aktuelni diskurs globalizacije tako u svojoj srži sadrži uvid u proces velegradizacije, odnosno urbanizacije sveta. Uzrok ovog procesa neće biti samo samostalni porast gradskog stanovništva u odnosu na seosko, već i očekivani preobražaj nacionalnih država u gradove države, čija umreženost ostvaruje pretpostavke za stvaranje jednog jedinog svetskog grada. Pitanje je koliko je to realno, kao što je pitanje, i to kakva bi bila pravila igre u tom kosmopolisu. Međutim, sve ove ideje predstavljaju zatamnjenje uvida o centriranosti mreže velegrada. Ideja jednog grada implicira neutralnost tačke koju subjekat zauzima u prostoru, a to je iluzija. U postmodernim megalopolisima, više nego u modernim velegradima, na delu je prostorna izdeljenost urbanog prostora i to je ono što se zove implozija velegrada, gubitak centra koji bi objedinjavao sve građane jednog grada. Diskurs koji podržava ovu urbanizaciju sveta, promovišeći ideju planete kao mreže gradova jednog grada, nazvaću urbani diskurs. Njegov najvidljiviji, ali istovremeno i najbanalniji instrument jeste atribut urbano, koji danas u srpskom jeziku ima gotovo magijsku snagu. On odavno nema deskriptivnu funkciju i ne tiče se nečega što prosto ima veze sa gradom, niti može biti poistovećen sa značenjima poput kulturnog ili rafiniranog. On je kao pozitivan pol suprotstavljen atributima ruralnog i, što je posebno indikativno, nacionalnog, koje tako biva označeno kao nešto negativno. Urbani diskurs tako čitave nacije osuđuje na propast jer utiče na stigmatizovanje nacionalnih identiteta, dok istovremeno učestvuje u konstituisanju hiperkolektiva kao što je to recimo koncept mnoštva. On oblikuje jednu sliku sveta putem mreže termina, binarnih opozicija, pojmova, fraza i floskula, koji se besomučno ponavljaju u procesu proizvodnje znanja o urban. Urbani diskurs je fluiden, što znači da je prisutan u naoko različitim teorijskim konceptima ili praksama. Elemente urbanog diskursa pronaći ćemo u imagologiji i studijama nacionalizma, u studijama kulture, postkolonijalnoj kritici i novom istorizmu. To je ono što otežava tematizovanje urbanog diskursa. Ne postoji diskurs unutar koga bi se to moglo učiniti, i to ne samo zbog pritiska koji nagriza akademsku slobodu mišljenja, već i zbog nedostatka jezika, termina, pojmova kojima bi se opisao koncept megalopolisa i njegovi domašaj. Svi termini kojima bi se takav eventualni posturbani diskurs mogao poslužiti već su unutar samog urbanog diskursa kompromitovani ili su na putu da to postanu. Sa druge strane, konstituiše se čitav niz termina ili takozvanih uvida koji su ili eufemizmi kojima moć pacifikuje i svoj govor i one kojima se obraća, ili iskazi koji nemaju gotovo nikakve veze sa realnošću. Stoga je veoma važno tematizovati one tekstove koji anticipiraju koncept megalopolisa, uočavajući njegove simptome i znakove takoreći u trenucima njegovog nastanka, dakle pre no što se konstituisao urbani diskurs koji će preko njih spustiti zavesu od reči. Eto kako piše autor dela Crnjanski megalopolis, Slobodan Vladušić, zašto se zaustavio kod Zimela i Špenglera. Prvi uočava poseban tip velegradskog čoveka, pokazujući tako da prostor oblikuje svest onoga koga naseljava, a drugi konstituiše pojam svetskog grada kao nadnacionalnog centra, ustanovljava odnos između svetskog grada i provincije, otkriva još neke crte karakteristične osobine stanovnika svetskog grada, pre svega gašenje straha od smrti, kao svojevrsno ukidanje obaveze koju prošlost isporučuje sadašnjosti. Kod obojice na scenu stupa megalopolis kao grad koji bi makar teorijski više nije potčinjen državi i građanin čiji mentalni habitus nije više potpuno identičan sklopu nacionalnih posebnosti. E upravo o tome ćemo govoriti kroz naredna izdanja emisije Carigrad Megalopolis. Govorit ćemo i iz ugla građana Carigrada, nekada i sada. U poslednjem bloku današnjeg druženja vraćamo se još malo istorijski Carigradu, da ne bude da smo ga zanemarili, i polako odjavljamo današnje izdanje.
Veličaj duše moja, šest mjera.
Carigradska patrijaršija jeste pomesna i autokefalna crkva, nalazi se na prvom mestu u diptihu. Na njenom čelu stoji vaseljenski patrijarh. Vizantion je u početku bio episkopija potčinjena mitropoliji Herakleje u Trakiji, ali čim je blagodareći caru Konstantinu postao predstavnica carstva Drugi Rim, on je stekao veliku crkvenu i političku važnost. Jurisdikciju carigradskog patrijarha odredili su Vaseljenski sabor i carigradski 381. trećim kanonom daje mu prvenstvo časti posle Rima, Halkidonski 451. 28. kanonom dodaje mu eparhije Trakije, Male Azije i Ponta. U 11. veku pod njegovom jurisdikcijom nalaze se ne samo Grci Vizantijskog carstva, nego i hrišćani Severne Afrike, Južne Italije i Sicilije, Male Azije, Balkanskog poluostrava, Rusije i rumunskih zemalja. U to vreme carigradska patrijaršija imala je 600 episkopskih tronova. Latinski krstaši osvajaju Carigrad 1204. godine, posle toga patrijarh premešta svoje sedište u Nikeju, gde je ostao u izgnanstvu sve do 1272. godine. Zatim Carigrad pada pod Turke 1453. godine. Taj događaj uticao je da se znatno svede crkvena važnost carigradske patrijaršije. Isto i formiranjem pomesnih autokefalnih crkava na kraju 19. veka, njena se jurisdikcija sužava. Godine 1928. 49 episkopija bilo je predato Grčkoj pravoslavnoj crkvi. Pod sadašnju njenu jurisdikciju ulaze Grci vernici u Carigradu, eparhije u Turskoj, nekoliko dodekanijskih eparhija kao i Sveta Gora. Sedište carigradske patrijaršije je crkva Svetog Đorđa, građena krajem 19. veka. Smeštena je u nekada grčkom kvartu Carigrada, Fanaru, gde je opasana visokim zidom i bodljikovom žicom zbog turskih napada, gde je zgrada još danas ima vidne tragove podmetnutog požara. Trenutni carigradski patrijarh je Vartolomej I od 1991. godine. Vrhovna vlast u carigradskoj patrijaršiji pripada 12-članom Svetom sinodu na čelu sa vaseljenskim patrijarhom. Kao što ste čuli, carigradska patrijaršija ima složenu administrativnu strukturu i njene eparhije se nalaze na svim kontinentima izuzev Afrike. U sastavu carigradske patrijaršije se nalazi 6 arhijepiskopija, 8 crkava i 18 mitropolija neposredno potčinjenih vaseljenskom patrijarhu. Dve crkve su u sastavu carigradske patrijaršije i imaju status autonomije: Finska pravoslavna crkva i Estonska apostolska pravoslavna crkva. Status polu autonomne crkve ima Kritska pravoslavna crkva. No o svemu pomenutom više od narednog izdanja sa našim sagovornicima. Ja se nadam da ćemo kroz ovu emisiju vratiti kao stalnog sagovornika bar na telefonskoj liniji Jereja Dragana Popovića, no do tada Čedomir i Aleksandra vam šalju najlepše pozdrave. Zbog.
Yeah.